Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır, həm yerli verişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizi salamlayıram. Anjelika həm yerli verilişinə Mikhailo'dan danışdı.
Mən onunla tanış olanda 15 yaşım var idi. 16 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mikhailo isə məndən 10 yaş böyük idi.
Bundan başqa sizi həm də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mikhailo ilə birgə Triestdə kinoteatrın partladılması əməliyyatında iştirak eləmiş partizanla görüşdürəcək.
Bir dəfə Kobiklava kəndində görüşdük. Mənə deyir ki, Bruno, gedək, sən mənə kömək eləyəcəksən. Müxtəlif plastik materiallar var idi, onları yırdıq, nəsə düzəldirdik. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, darıxma, iki gündən sonra biləcəksən.
Mənim zabitlə görüşüm var, saat 9-un yarısında. Eşidirsiniz, 9-un yarısında.
Sağ ol, Anjelika. Sözlərini eşitdik.
Uzaq sahillərdə filmindəki Anjelikanı Azərbaycanda tanımayan yəqin yoxdur. Hamıya maraqlıdır ki, Azərbaycanın qəhrəman oğlu Mehdi Hüseynzadənin, Mikhailonun həyatda da belə bir sevgilisi olubmu? Hələ iyunun 20-sində Sloveniyada olanda Azərbaycanda ilk dəfə Anjelikanın sağ olduğu haqqında xəbər yaymışdıq. Bugün sizi ikinci dəfə Sloveniya, Mikhailonun döyüşdüyü dağlara aparacaq.
Yəsəm bilə koryerka, çasu voynı, insən spoznala Mikhailo ta kərvəni bu naşi vasi, ta un vitovlək, onu vasi...
Müharibə vaxtı, deyir, yaşadığı Vitovlə kəndində paçtalyon idi, həm də partizanların kuryeri idi. Mikhailo ilə də tez-tez görüşürdü, ona da partizanlardan məktub aparıb gətirirdi. Həm söhbətim Anjela Perşiçin 80 yaşı var. Danışır ki, o vaxt 1944-cü ildə Mikhailonun xidmət elədiyi partizan batalyonu, Rus batalyonu onların kəndində yerləşirdi.
Oni bu priyazın... Xrabır, tako, səni bağ
o
ben.
O çox cəsur idi, qorxu deyilən şey ona yad idi, həmişə mübarizəyə hazır idi, güclü, layiqli, xeyrxalq bir insan idi, faşistlərə nifrət edirdi, deyirdi ki, onları məhv eləmək lazımdır.
Hey brigande, hitite, raspodite, poşgite, grezdo belik, podgan çırdik spol. Hey mašinca, za godina od beva, posodi naš pozdrav i svobodni gozdov.
Partizan mahnılarını hələ də unutmayıb. Mənim də ona o günləri xatırlamaq üçün xüsusi bir hədiyəm var.
Anjelika, yaxşı oldu gəldin. Otur şəklini çəkim.
Gedim paltarımı dəyişim.
Paltarım vacib deyil. Mən səni necə düşünürəm, elə də çəkəcəm.
Necə? Məni düşünürsünüz?
Filmə bir yerdə baxırıq. Anjela Perşiçdir, tərcüməçidir, yerli məmur Andrey Kamparadır, mənəm. Kəndin ayağındakı Mateldə oturub uzaq sahillərdə filminə baxırıq. Kaseti Bakıdan almışdım, Sloveniyaya aparmaq üçün. Filmi ilk dəfə idi ki, görürdülər. Anjela Perşiç deyir ki, filmdə Anjelikanın qeydiyi pilotkadan onda da var idi. Adına Titovka deyilirdi. Filmdə Anjelika Mikhailonun sevgilisidir. Anjela Perşiçi mənə yerli sakinlər də belə nişan vermişdilər. Amma o deyir ki, onunla Mikhailo arasında yalnız yaxın dostluq olub.
Mən onunla tanış olanda 15 yaşım var idi. 16 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mikhailo isə məndən 10 yaş böyük idi. Mənə belə bir tapşırıq verilmişdi ki, ona poçt daşıyım. Mən də vəzifə borcumu yerinə yetirirdim. Sevgiyə bizim vaxtımız yox idi. Mən onda uşaq idim.
Deyir ki, bilirmiş ki, ondan yaşca böyük qızlar arasında Mikhailoya vurulanlar var, amma onun sözlərinə görə Mikhailonun belə sevgi maceralarına vaxtı yox idi. Soruşuram ki, sizcə o söhbətlər hardan yaranıb ki, siz Mikhailonun sevgilisi olmuşsunuz?
Ola bilsin, bu mübarizə yoldaşlarının bir-birinə olan sevgisi idi. Bizim hamımızın bir-birimizə hörmətimiz vardı. Bir-birimiz üçün bacı-qardaş kimi idik.
Həmsöhbətim deyir ki, Mikhailo Vitovliyə gələndə onun xalası gildə qalırmış. Ona görə də onun haqqında çox şey bilirdi. Amma o vaxt Mikhailonu Rusiyadan olan döyüşçü kimi tanıyırdı. Yalnız öləndə bilib ki, əslən Azərbaycanlandı. Cavanlıq şəkillərini göstərməsini xahiş eləyirəm. Ən birinci, ailəsinin şəkillərini göstərir. O, Mikhailonun ölümündən 6 il sonra, 1950-ci illərə gedib. İki qızı, bir oğlu olub, nəvələr var. Onlar da Vitovlədə yaşayırlar. Əri bir neçə il qabaq dünyasını dəyişib.
Mikhailo Vissilin Rabitəçimizlə görüşməyiblər.
Yubanmadan teyistə gedir.
Filmdə məni xatırladan məqamlar var deyir, amma bu daha çox təxəyyül məhsuludur. Deyir ki, o Mikhailonu Vitovli kəndində tanıyıb. Filmdə isə hadisələrin çoxu şəhərdə baş verir. Amma sonda Mikhailonun ölümü səhnəsində hiss olunur ki, qəhərlənib.
Takuda, človek videl vse, kako se dohajano.
Film хорошо принял, воспринял, но мне очень тяжело видеть всё это ещё раз, и мне такие появляются живые эти воспоминания, и тяжело мне, когда я всё это вижу.
Такое лепо я да видишь человека по толкин часу в вспомини, но да со то нос премени.
Мне очень приятно, что столько лет, спустя столько лет я опять его вижу живым на экране, и дорогая эта память.
Şeytandır, iblistir, yağdandır. Akır ki Mikhailo'nun özüdür. Tutun onu!
Sonda kövrəldiyini görüb, Mikhailo ilə aralarında sevgi olub olmaması haqqında sualı bir də təkrar edirəm. Cavabı bu dəfə bir qədər fərqli olur.
Səhəniyə mora doletet da ima spomina.
Такая жизнь, у каждого что-то такое происходит в жизни и остается в его, только это в его памяти.
Mikhailo haqqında söhbətimiz davam edir. Sizi yenə də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mikhailo ilə eyni qızı sevmiş partizanla görüşdürəcəyik. Amma söhbət Anjelikadan getmir.
O mənə heç vaxt yoldaş Bruno demirdi, adımla çağırırdı.
Bruno Kovacic Sloveniyanın Kras bölgəsində yaşayır, 85 yaşı var. Müharibə vaxtı dəmir yol stansiyasında partizanların kuryeri, rabitəçisi olub. Mikhailo ilə də elə Krasda tanış olublar. Deyir ki, Mikhailonun Triestdə məşhur Alman zabitləri ilə dolu kinoteatrı partlatması əməliyyatında o da iştirak eləyib, amma əməliyyat başa çatanacan bundan xəbəri olmayıb.
Bir dəfə Kobiglava kəndində görüşdük. Mənə deyir ki, Bruno, gedək, sən mənə kömək eləyəcəksən. Müxtəlif plastik materiallar var idi, onları yığdıq, nəsə düzəldirdik. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, darıxma, iki gündən sonra biləcəksən. İki gündən sonra dedi ki, eşitmirsən Triestdə kinoteatr partladılıb, 70 Alman faşisti öldürülüb. Biz həmin bombanı bir yerdə düzəltmişik.
Bruno Kovacic deyir ki, Mikhailonun hesabına bir dəfə bir motosiklet irəli düşüblər.
Bir dəfə Kobiglava kəndinə gəlmişdi, Alman motosikletində. Əynində də Alman mundiri. İtaliyada Repentabor deyilən yer var. Orada kiçik bir restoranın qabağında dayanıbmış. Yanından bir Alman paştalyonu keçirmiş. Mikhailoya hərbi salam verib. Mikhailo deyib ki, qulaq as, mənə təcili bir yerə gedib gəlmək lazımdır. Bir neçə dəqiqəliyə motosikletini mənə ver, gəlirəm. Minib motosikletə və bir baş gəlib Kobiglavaya. Qadın uşaq hamı qorxuya düşür ki, kəndə Almanlar gəlib. Ona görə də biz hirsləndik ki, belə eləmə. Əlbəttə ki, motosikleti özümüzə götürdük, gizlətdik.
Sloveniyada olanda yerli sakinlərdən eşitmişdik ki, Bruno Kovacic müharibə vaxtı Mikhailo ilə eyni qızı sevib. Etiraf eləyir ki, həqiqətən də belə bir şey olub. Həmin qız Snejana yaxınlığında yaşayırdı. O da Kras bölgəsi sayılır.
Məndən soruşanda deyirəm ki, ikimiz də eyni qızı istəyirdik. Amma sonra dalaşmamaq üçün mən Mikhailoya güzəştə getdim.
Söhbətin bu yerində bayaqdan bəri süfrəyə özlərini düzəltdiyi şərabdan, kalbasadan düzən həyat yoldaşı da bizə qulaq kəsilir. Bruno Kovacic-dən soruşuram ki, həmin qızın adı nə idi? Duruxur. Bəlkə Anjela idi, soruşuram.
Sonya.
Soruşuram ki, bəs sonra nə oldu?
Sonra, müharibədən sonra o qız ərə getdi. Sonya onun xoşuna gəlirdi. O gözəl qız idi. Bilmirəm, sağdı ya yox. Mikhailo ilə aralarında münasibətlər nə dərəcədə dərin olub, bilmirəm.
Bruno Kovacic deyir ki, ola bilsin ki, Mikhailonun qadınlarla münasibəti haqqında çox söhbətlər gəzir, amma onun sözlərinə görə Mikhailo çox ciddi adam idi. İş onun üçün birinci yerdə idi. Çox ehtiyatlı idi, arvadbaz deyildi. Uzaq sahillərdə filmində Mikhailo ilə Veselin ikisi də eyni qızı sevirlər. Azərbaycanda belə söhbətlər var ki, hətta bu haqda o dövrü araşdıranlar da yazır ki, Veselin obrazının həyatdakı prototipi Tsar ləqəbli partizan olub. Deyilir ki, o Mikhailo ilə yaxın dost olub. Amma Bruno Kavçiş deyir ki, Mikhailo başqa tanınmış diversantlarla, məsələn, Tsarla, Beçlən çox da yaxın deyildi. Onun sözlərinə görə Mikhailo özü ilə onlar arasında məsafə saxlamağa çalışırdı.
Mikhailo onlarla o qədər də yaxın əməkdaşlıq etmək istəmirdi. Onları o qədər də ciddi adamlar saymırdı. Mikhailo inteligent idi. Məsələn, Rençədə bayram idi. Onların ikisi də gəlib özlərini göstərirdilər. Tapança ilə havaya atəş açırdılar. Özlərini qəhrəman kimi göstərirdilər. Mikhailonun isə belə şeylərdən xoşu gəlmirdi. Hisslənirdi ki, özünü belə aparmaq olmaz.
Krası tərk eləyirəm və 8-9 aylıq partizan həyatı dövründə Mikhailonun Sloveniyada nə qədər izlər qoyduğuna bir daha təəccüblənirəm. Uzaq sahillərdə filmi 50 il qabaq çəkilib. Bu filmi çəkənlər də keçmiş Yugoslaviyada, İtaliyada Mikhailo haqqında dolaşan əfsanələri, gəzən söhbətləri toplayıb həmin filmi çəkiblər. Mən iki dəfə Sloveniyada oldum və əmin oldum ki, Mikhailonun real həyatı ilə kino xeyli də olmasa müəyyən qədər fərqlənir. Keçən verilişlərimizin birində elə onun ölüm səhnəsinin bir qədər bədii təxəyyülün məhsul olması haqqında danışmışdıq. Öldüyü yerdə olmuşduq, şahidlərlə danışmışdıq, demişdi ki, Mikhailo özünü partlatmayıb, atışmada ölüb. Mikhailonun filmdəki sevgisinin də bəlkə də bu cür həyatdakı məhəbbəti %100 əks etdirmədiyini güman eləmək olar. Kim bilir, bəlkə də bu, bir gəncin zəngin, coşqun bir həyatının müxtəlif hissəciklərindən toplanmış, ümumiləşdirilmiş bir sevgidir. Kim bilir? Yerli verilişi davam edir.
Добрый вечер, товарищи.
Добрый вечер. Сегодня в Москве открылось торжественное заседание Центрального комитета КПСС Верховного Совета Союза СССР.
Великому октябрю! Ура!
Ура! Ура! Ура!
Честь и слава вам, дорогие товарищи! Сердечная благодарность за ваш самоотверженный труд, за вашу верность делу партии, делу коммунизма.
Dəmir pərdələrin mövcud olduğu, Azərbaycanda insanlara ancaq kommunist mətbuatını oxumağa imkan verildiyi bir vaxtda Münxendən yayımlanan Azadlıq Radiosu Azərbaycan dinləyicisinə hansı xəbərləri çatdırırdı? Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə səslər. Bugün 1976-cı ilin fevralına qayıdacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz həmyerlilər, xaricdəki həmvətənlərinizin səsini dinləyirsiniz. İndi günün xəbərlərini veririk.
Paris. Fransa Komünist Partiyasının baş katibi Marşe bildirmişdir ki, Fransa komünistləri ilə Sovet İttifaqı Komünist Partiyası arasında fikir ayrılığı olduğu üzündən Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının 25-ci qurultayında iştirak etmir. Radioya verdiği bəyanatda Marşe demişdir ki, bu fikir ayrılığına tərəflərin sosialist demokratiyası probleminə müxtəlif şəkildə yanaşması və Fransanın xarici siyasətini başqa cür qiymətləndirməsi səbəb olmuşdur. Bununla bərabər, xəbər verilir ki, Fransa komünistlərinin orqanı olan Humanite qəzetəsi bir məqalə dərc etmişdir. Bu məqalədə deyilir ki, bir sıra siyasi icmalçıların fikrincə, Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının qurultayında opportunistlər, təftişçilər və millətçilərin ünvanına edilən xəbərdarlıq əslində Fransa Komünist Partiyasına qarşı yönəldilmişdir. Humanite qəzetəsi qeyd edir ki, bu xəbərdarlıq heç də Fransa Komünist Partiyasına toxunmur. Çünki Fransada sosializmi demokratik yolla qurmağa dair qərar Fransa Komünist Partiyasının sonuncu qurultayında işlənib hazırlanmışdır. Roma. İtalya'nın Corriere della Sera adlı gazetesi öz sayfalarində Andrei Sakharov ilə Roy Medvedev'in verdikləri geniş intervyunun mətnini dərc etmişdir. Bu müsahibədə onlar Brejnev'in Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının 25. qurultayında etdiyi hesabat məruzasının ayrı-ayrı hissələrini tənqid etmişlər. Sakharov və Medvedev bu məlumatı Corriere della Sera qəzetəsinin Moskvadakı müxbirinə vermişlər. Sovet İttifaqında ümumi vəziyyətə toxunaraq Sakharov və Medvedev demişlər. Ancaq öz fikrini tam isar etmək azadlığı, ha belə qərb ilə əlaqələrdə şəxsi təşəbbüsə geniş imkanlar vermək kimi tədbirlər Sovet İttifaqında vəziyyəti yaxşılaşdıra bilər. Bundan sonra Medvedev qeyd etmişdir ki, Brejnev öz məruzəsində Sovet İttifaqında vətəndaşlıq hüquqlarına riayət edilməsinə dair əsas məsələlərə etinasız yanaşmışdır. Vatikan Osservatore Romano qəzetəsi Polşa kardinalı Arxiyepiskop Karol Wojtyla'nın məqaləsini dərc etmişdir. Bu məqaləsində o, dindarlarla ateistlərə hüquq bərabərliyi verilməsini Polşa rəhbərlərindən tələb etmişdir. Kardinal Wojtyla yazır ki, heç bir qrup əhalinin çoxunun əqidəsindən fərqlənən ideolojini və nöqteyi nəzəri bütün xalqa zorla qəbul etdirə bilməz və bunu etməməlidir. Kardinal qeyd etmişdir ki, dövlət qulluqçularına Allaha inanmağı qadağan etmək dözünülməz bir vəziyyətdir. Bundan sonra o demişdir ki, dindarlar cəmiyyətdə layiqi yer tutmaq imkanında məhrumdur. Vaşinqton Amerika Birləşmiş Ştatları Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən xəbərdə deyilir ki, Sovet İttifaqının nümayəndələri Amerikadan buğda almaq haqqında danışıqlar aparırlar. 1975-ci il ərzində Sovet İttifaqı Amerikadan 13 milyon 300 min ton buğda almışdır. London Angolanın tam azadlığı uğrunda Milli İttifaqın rəhbəri Savimbi bildirmişdir ki, Sovet İttifaqı və Kuba Afrikanın yeni imperialist düşmənləridir. Savimbi öz təşkilatının London şöbəsi tərəfindən nəşr edilən bəyanatında qeyd etmişdir ki, imperializmin köhnə və yeni mahiyyəti dəyişmədən qalır. Afrikanın yeni düşmənləri olan sosial imperialistlər Cənubi Afrika Respublikasına qarşı mübarizə bəhanəsi altında Angolaya soxuldular. Pekin Sinhua agentliyi bildirmişdir ki, cari beşillikdə xalq təsərrüfatının inkişafına dair Sovet planı Sovet İttifaqının müharibəyə hazırlaşdığını göstərir. Çin agentliyinin sözlərinə görə, beşillik planın əsas istiqamətləri Sovet sosial imperialistlərinin hərbi potensialı artırmaq məqsədi ilə qarşıdakı illərdə iqtisadiyyatı Sovet İttifaqının hərbi ehtiyaclarını uyğun olaraq inkişaf etdirməyi, sürətləndirmək niyyətində olduqlarını sübut edir. Sinhua agentliyinin şərhində daha sonra deyilir ki, yeni planda məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırmasının və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinin zəruri olduğu barədə bəyanatların pərdəsi altında ağır sənayenin daha da inkişaf etdirməsi nəzərdə tutulur. Ağır sənaye isə Sovet ordusu və donanmasını ən yeni silah və hərbi texnika ilə təchiz edən hərbi sənayenin özlüdür. Sinhua agentliyinin müxbiri bununla əlaqədar olaraq, çox işlənən mallar buraxan sənaye müəssisələrinin tikintisinə və hərbi büdcəyə ayrılan vəsait arasında dərin uçurum olduğunu qeyd edir. Lyublana Rumuniya Komünist Partiyasının baş katibi Çauşesku, iki böyük hərbi bloku, yəni Şimali Atlantik Müdafiə İttifaqı və Varşava Müqaviləsi Təşkilatını ləğv etməyə çağırmışdır. Çauşesku bunu Lyublana'da çıxan Delo qəzetəsinə verdiyi intervyuda bildirmişdir. Çauşeskunun fikrinə görə Avropada, məsələn Balkanlarda, mərkəzi və şimali Avropada atomsuz zonalar yaratmaq lazımdır.
Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə səsləri dinləyirsiniz. 1976-cı ilin fevralı xəbərlər.
Bilindiyi kimi bu il yanvar ayının 30-unda Azərbaycan Komünist Partiyasının 24 ayı öz işini bitirmişdir. Bu qurultayda başqa məsələlərlə bərabər respublikada rüşvətxorluğun, qənimətçiliyin, proteksionizmin, yəni himayəbazlığın geniş yayılması da müzakirə olunmuşdur. Demək olar, elə bir natiq olmamışdır ki, bu məsələyə toxunmasın. Məsələn, Lənkəran Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi Məmmədov öz nitqində demişdir. İnzibati orqanlarda bəzən yenə də rüşvətxorlar və qənimətçilər işləyirlər ki, bu da əxlaqımızın antipodlarına qarşı müvəffəqiyyətlə mübarizə aparmağa mane olur. Qurultayda çıxış edən digər natiq, Azərbaycan Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri Əfəndiyev də öz çıxışında bu məsələyə toxunaraq demişdir. Lakin bir çox tibb ocağında müalicə işinin keyfiyyəti hələ də aşağıdır. Ağır nəticələnən həkim səhvlərinə yol verilir. Xəstələrə qayğısız və səhlənkar münasibət halları da az deyildir. Daha pisi budur ki, ayrı-ayrı tibb işçiləri həkim etikasını və insanpərvərlik prinsiplərini pozaraq müalicə, operasiya, tibbi arayış üçün rüşvət alırlar. Demək olar ki, belə iyrənç hallar doğrudan da hər bir cəmiyyəti pis qələmə verən və xalqın mənəvi sifətinə ləkə salan hallardır. Fəqət bunun səbəbi və yaxud kökü haradandır? Bu suala çatdıqda, qurultayda çıxış edən nümayəndələr, partiya iclasları keçirməyi və iclaslarda bu halları aradan qaldırmağı məsləhət görmüşlər. Şübhəsiz ki, bu kimi reseptlər onların yox, yəqin ki, mərkəzin direktivlərindəndir. Hər halda rüşvətxorluğun respublikada belə inkişaf etməsinin qarşısını partiya iclaslarında ardı kəsilməyən və baş ağrıdan məruzələrlə almaq mümkün deyil və olmaz da. Çıxış edənlər və bilavasitə qurultayın yuxarı başında oturanlar, ya necə deyərlər kələfin ucunu itirmişlər, yaxud bilə-bilə xalqın gözündən pərdə asmağa çalışırlar. Rüşvətxorluğun meydana gəlməsinin və uzun müddət Azərbaycanda kök salıb bərkiməsinin əsas səbəbi, xalqın aldığı əmək haqqı ilə real həyatın dəyəri arasında olan uyğunsuzluqdur. Belə ki, cüzi maaşla dolanmağın qeyri-mümkün olduğunu görən hər kəs başqa yollarla və çox vaxt qanunsuz yollarla ailəsini acınacaqlı vəziyyətdən qurtarmağa məcbur olur. Burada qeyd etməyə dəyər ki, son illərdə müttəfiq respublikalarda və eləcə də Azərbaycanda rüşvətxorluğa dair qanunlar qəbul olunmuşdur. Həmin qanunlara əsasən, müttəfiq respublikaların və o cümlədən Azərbaycanın cinayət məcəllələrinin müvafiq maddələrinə əlavə olunmuş və rüşvətxorluqla əlaqədar olan bu maddələrdə göstərilən cəza ağırlaşdırılmışdır. Yeni əlavələrə əsasən, cinayət məsuliyyətinə rüşvət alanla bərabər, rüşvət verən də cəlb olunmalıdır. Lakin bu kimi tədbirlər hələ də müsbət bir nəticə vermir. Bununla bərabər deməliyik ki, yuxarıda adlarını çəkdiyimiz xoşa gəlməz hallar Azərbaycan Komünist Partiyasının bütün qurultaylarında və eləcə də plenumlarında aktual şəkildə durmuş və eyni reseptlərlə bu halları aradan qaldırmağa səy göstərilmişdir. Lakin bu cəhdlər müvəffəqiyyətsizliyə uğramışlar və bunun başlıca səbəbi həqiqətə göz yummaqdır. Xalqa uzun-uzadı nitqlər söyləmək, cinayət qanunlarına ağır maddələr əlavə etmək əvəzinə, xalqın maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, rüşvətxorluq kimi pis halları aradan götürməyə daha çox kömək etməzdimi?
Belə, həmyerlilərin görüş vaxtı burada başa çatdı. Hər həftənin 5-ci günü həmyerli proqramını dinləməyi unutmayın. Hələlik isə mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu benim. Bu mədənin yanında da üzü qara varmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı
seçkilerde öz sözlü değildi ve belirliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedemdi.
Kontekst verilişi her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Salam, Kontekst programı devam edir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bu dəfə verişi Azərbaycandakı prezident seçkiləri ilə başlayacağıq. Gələn həftə namizədlərin qeydiyyat müddəti bitəcək, amma əsas müxalifət partiyalarının boykot elədiyi bu seçkiyə 20-dən çox namizəd qatılmaq istəsə də, bugün onlardan ancaq 5-i dəqiqləşib. Mərkəzi seçki komissiyası son olaraq müxalifətin boykotunu boykot eləyib, seçkiyə qatılmaq istəyən Yaşıllar partiyasının sədrini Mayıs Güləliyevin də namizədliyini qeydə almaqdan imtina edib və bundan sonra cənab Güləliyev də boykotu boykot elədiyindən deyəsən peşman olub. Həmkarım Babək Bəkir araşdırıb ki, yerdə qalan namizədlər indiki prezident İlham Əliyevə seçkilə əsl alternativ ola biləcəklərmi? Olmaq üçün nə edəcəklər və seçkidən kənarda qalan namizədlərin açıqlamaları onların şanslarını dəyişdirə bilərmi?
Mərkəz Seçki Komissiyası müstəqil olmayan bir qurumdur. Prezident aparatından tam şəkildə asılı olan bir qurumdur. Özü heç bir sərbəst qərar qəbul etmir. Prezident aparatından hansı diktəni eləyirlərsə o qərarı da qəbul edir. Və bu bizim məsələ ilə bağlı belə oldu.
Bunun namizədliyi qeydiyyata alınmayan Yaşıllar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyev deyir. Mayıs Güləliyev Mərkəz Seçki Komissiyasına 45 minə yaxın imza təqdim etsə də onun 9 minə yaxını etibarsız sayılıb. Bunu hakimiyyətin sifarişi sayan Yaşıllar Partiyasının sədri deyir ki, protokolda konkret hansı imzaların etibarsız sayıldığı qeyd edilməyib. Yalnız protokolda qeyd edilib ki, imzalardan 300-ə qədəri 18 yaşı tamam olmayan şəxslərə məxsusdur. 45 minə yaxın imzadan cəmi 25-nin hələ 18 yaşı tamam olmayan şəxslərə malik olması ilə razılaşan Mayıs Güləliyev deyir ki, o hakimiyyət üçün münasib sima olmadığından Mərkəz Seçki Komissiyası onun namizədliyini qeydiyyata almaqdan imtina edib.
Hiss olundu ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütün hallarda özünə rəqib hesab etdiyi bütün namizədlərin aradan çıxarılmasında israrlıdır və bu məsələdə qətiyyən güzəştə getmək fikri də yoxdur. Neftdən gələn gəlirlərin belə lazımsız formada istifadə edilməsi ilə bağlı və s. bütün bu məsələlərdə bizim alternativ düşüncəmiz iqtidarın həyata keçirdiyi siyasəti darmadağın edəcəkdir.
Mayıs Güləliyev deyir ki, indi müxalifətin seçki komissiyalarına etibar etməyib boykot qərarı vermələrinin səbəbini başa düşür. Ancaq onun deməsinə görə seçkilərə qatılmaqdan peşman deyil. Ölkədə demokratiyanın inkişafına öz töhfələrini verməyə çalışıb. Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev isə deyir ki, əgər protokol Mayıs Güləliyevə təqdim edilərkən o ətraflı izahat istəsəydi, bu ona çatdırılacaqdı.
Təbii ki, bu köhnə mahnılarda çalınır ki, həmişə o belə deyir ki, zəif adamlar, uzan adamlar, sonra hansı ki namizədlər cənab Güləliyev kimi kifayət qədər imza toplaya bilmirlər, kifayət qədər tərəfdarları yoxdur. Hansı bir bəhanələr gətirilir və Mərkəz Seçki Komissiyası tam müstəqil qurumdur və heç kəsində, heç bir orqanda göstəricilə işləmir.
Mərkəz Seçki Komissiyası indilikdə yalnız 5 nəfərin namizədliyini qeydiyyata alıb. Bu, indiki prezident İlham Əliyevdən başqa Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudret Həsənquliyev və Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevdir. Onların hansı resurslara söykənib hakimiyyətin namizədi ilə rəqabətə girəcəkləri çoxlarına şübhəli görünür. Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, o dövlətin və dostlarının ayıracağı vəsait arxalanır.
Bizim istiqamət daha çox televiziya vasitəsilə təbliğatın qurulmasına yönəldiyinə görə, bir də mətbuatla bağlı. Hesab edirəm ki, bu resurslar ona kifayət edə biləcəkdir. Yəni, biz xüsusi konsertlər təşkil eləmək, xüsusi bir hər rayonda mitinqlər təşkil eləmək düşüncəsində deyilik.
Ötən təcrübədə hər bir namizədə təşviqat üçün dövlət təqribən 12 min manat vəsait ayırdı. Bu dəfə isə həmin vəsaitin məbləği ilə bağlı dəqiq qərar verilməyib. Seçki mütəxəssislərindən Məhərrəm Zülfüqarlı deyir ki, Yaşıllar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyev, prezident İlham Əliyevi çıxmaqla öz elektoratına görə heç bir digər namizəddən geridə qalmırdı. Əksinə onun deməsinə görə Mayıs Güləliyev və onun tərəfdarları yerlərdə əhali ilə daha sıx və səmərəli əməkdaşlıq qurmuşdu. Ona görə də Məhərrəm Zülfüqarlı Mayıs Güləliyevin namizədliyinin qeydiyyata alınmamasının səbəblərini başa düşmür. Məhərrəm Zülfüqarlı təəssüflə qeyd edir ki, Azərbaycanda istər müstəqil məhkəmələr, istərsə də güclü ictimai nəzarət olmadığından bu məsələlərin obyektiv araşdırılacağına inanmır.
Babək Bəkin reportajını dinlədik. Azərbaycandakı seçkilər mövzusuna daha sonra da qayıdacaq. Daha doğrusu seçki öncəsi yayılan bəzi şayiələrdən danışacaq. Verişi axıra qədər qulaq asaz biləcəksiniz ki, seçkilərdən sonra 400 min ailənin hansı probleminin həllindən söhbət gedir.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyası.